Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Primum traamen onerarium ab urbe Kouvola finnie orientalis in urbem sian sinarum die veneris profectum est. Iter est kirkiter octo milium kilometrorum quod illud traamen decemfere diebus perficiet. Est octingenta metra longum et uno et quadraginta contentris oneratum. Machina traminis vectoria bis mutatur primum in limite finnie et russie, iterum in limite russie et katsastanie. In statione horgos contentra in aliud traamen tolle nonibus tolluntur, quia in sinis latitudo orbitarum differt. Hoc anno quinque traamina eius generis inter finniam et sinas commeant. Septimana vergente cum plura centena hominum milia in viis barkinonis reclamitabant flagitantes ut decem duces regionales comprehensi et in carcerem conjecti libera rentur. Octo ex comprehensis sunt membra regiminis regionalis quod administratio Hispaniae dissolverat. Magistratus Hispaniae eos accusant quod illegale suffragium populi mense octobri instituerint. Preterea sex homines de eadem re suspecti vadimonio constituto liberati sunt. Carles Buchdemon auctor motus independentie et preses depositus regiminis regionalis magistratus Hispanos cum quattuor ministris in Belgio fugitat. Regimen Hispaniae decrevit ut nova suffragia regionalia in Catalonia exeunte mense decembri fierent. Sero die dominico in confinio Iranie et Irakvie motus terre factus est, quo plus quingenti homines mortuisunt. Saltem triginta milia domum corruerunt. In regione montuosa labine opera succurrentium remorantur. Pessime afflicta est urbs Iranie Sarpol Zahabin, quae a limite Irakvie quindecim kilometra distat. Presidentes Putin et Trump consentiunt bellum in Syriaa militariter componi non posse, finem belli nisi per consultationes politicas non fore. USA et Russia in bello Syriaco partes inter se oppositas sustinent. Ideo presidentes de communi canali communicationis condendo nuntia verunt, ut conflictus fortuiti inter aeroplana russica et americana evita rentur. Korea Meridiana et USA communia exercitia militaria in oceano Pacifico occidentali susque perunt. Inter sunt exercitis navalibus septem naves longe Koree Meridiane et tres naves aeroplanorum vectorie Americanorum. Propositum exercitiorum est minas nuclearias et missilisticas Koree septentrionalis ostentatione virium deterrere. Dies matris apud finnos ab anno millesimo nonagesimo unde vigesimo celebratus est. Patris dies festus qui secundo die dominico mensis novembris agitur ante quadraginta fere annos ex USA in finniam acceptus est. Ex viris finnis plus sexaginta quattuor annos natis octoginta fere centesime sunt patres. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.